እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كما يتمسيو زخبركم سمعتي بغويتا بيسوس كرسوس ياوسم مدبنا نجمرو لنا غويتانان مرحنان يسوس كرسوس ناي ززررمنا ناي تمرتنا ناي ممخخارنا ناي مزررابنا ناي ممععدنا ناي كل أغلغلوتنا من كسعاتنا كل ما أكل كقوني قباي أبزوريو نمهار أبزريو نجلجل أبزريو نزمر أبزريو نمعد نمكر نمكر نمهار أملاخ زي تمسكن يخون كميشي أتوم زلو نتيم أنتوم زموتن زي تسأن أمبر نرسوم منتي كينبرو نسو أبكن دخلاتهم موتئز بالمتصحف كدوسنا أبكالي كورونتوس حمشي معرفة دع سرت حمشي سلزي قويتانان مرحنان يسوس كرسوس نهيوتنا معكل اندحر دعوينو أين حللنينا؟ أين دكمنينا؟ هيوتنا؟ أقلقلتنا؟ كلو تصفو كخوني كزيابير سمسكنيغن كميشي كبابينا اندحر دارينا النريقو زقات منا زقربن درحاقن أب كبابينا زولو تتعونتات اندحر دارينا كم تزقبع كمقوي كم تزقبع هنكساقس أين خيلنا؟ بزوح كزيات سلاقي كرسوس معكل كين قبرو ويرئسنا معكلنا هيوتنا هنقبر وي سبات ما أكلنا هيوتنا هنقبر وي قنزب ما أكلنا هيوتنا هنقبر يوزد اللي إذ خلو قن حالا فايو ما تصحف قدس كزارب كلو اتزر نجيزيو اتزير أدما نزل عالميمو نحنا نتزير أمبر نتزر أين نتمتنين يبلنا كزيابير مسكن سلزي أبزير عالم كوينو زر خحسا زقحس أملا خلونا سمن كزيابير سمسكن يقون زقبركم سمعتنا بزي ما حالت زي دماء سنناي فقاري قزي عبير كوينو عبزر يا معدو تأتقا خيبنا لونا قلت قزي عبير دماء مسانا سلزلو أبهلونا قزي عبير كوينو كالي قزي عبير كن مهارينا كم تلمود لومون نتي لومو عانتي كن مهارو زلنا ناي قزي عبير حساب مالت أوري زفترات معرف أربعان حدن زي حالفة قزي أب أوري زفترات معرف أربعين نيرنا أب أوري زفترات معرف أربعة دارقا مولو بمولو يسيف أبيت ما أسرتي انت عينت هيوت يحلف كم زنبرة انت عينت اقل قلوت نيروه رئينا كم زنبرنا دي زكاري قزي ابير سمسكن يخون لما انت دما نتي نا يسو يفتاريخ اب اوري زفترة اربعان حد اندلو كنك تصلو انا قزي ابير زي تمسكن يخون قزي ابير مستو عالمتان كهبنا نتي انمهار دما كم تزقبا كم تقزي ابير زي دليو عينت السامة معامتان كنسمع تسلينا مدبنا كنجمرينا نتسلي زالعالماوي كدوس اكزيابير املاخنا بودخا بيسوس كرسوس ياوسم بزو ساعات زي نمسكنا كالونا كدوس املاخنا اكزيابير بغويتا بيسوس كرسوس ياوسم كابزر رأن كابزير رأن مقرد سلماتن متعودات سلان كلو عنا قفكا ابزوريا معدخا سلز اخاخبكنا نمسكنا كالونا كدوس اكزيابير املاخنا بودخا بيسوس كرسوس ياوسم بزو ساعات زي نلبي نفس وكفنا انتي كتمهر كابتي زل عالماوي زخنا سماياوي ما نها نتي منفساوي هوتنا زتاكم متان كتكور سلنا اخاقب كان اللخامو نمسكنا كالونا كدوس اكزيابير املاخنا بغويتا بيسوس كرسوس يوسم بساعات زي تاخاقبنا سلا هزبنا سلا مرحتنا سلا ابستفالا ليت افحتا زلو سبا سلطان نتسلي علونا بغويتا بيسوس كرسوس ياوسم جابير نحكا قطعا زنهاهر زقوني يكون كفقات كام مسرح نهزبنا كتحلوه مرحتنا كتحلوهم نقولهم سبسلتان دما جابير كتحلوهم نتسلي علونا نعاخا كاب مدفار بيسوس كرسوس ياوسم كاب العليس كاب تحتي زلو عم مدرنا زلو سبات كلاتهم كتحلوهم بيسوس كرسوس ياوسم نتسلي علونا جابير عملخنا نعخا بديلو نعخا أحزينو نعخا أقهيو سلام زحدر سلام زنبر زخوني يخون سبيل لنمو نعخا كم بدال كتن ناقفهم نتسليالونا بنقر كلو نسخال علبل كدوس أملخنا كزابير بقويتا بيسوس كرسوس يوسم بسعاتزي أبستفل علي خونتاتنا هيوات كوينوم نزم دبز الزكتة تلوزلو سمعتي بقويتا بيسوس كرسوس يوسم فوسي نزدليوم فوسي سئنات نزلوهم بطي زي ودع سماوي برقتك بيسوس كرسوس يوسم كتباروخم بطي نساتهم زدليوخا اكزيابير اللخو كتبلوم نتسلي علونا قدوس امرحنا اكزيابير بيسوس كرسوس يوسم بزا ساعت زيا سانزغني خن نگاروكا نمدبكا كسمعو زي كالو نزمدب زي اننا فقوو عبزمدب مسمع دي ترقبو سبات كلاتهم اكزيابير بيسوس كرسوس يوسم مزمدب كان مزت مرتقان مرقاب كون اللهم نتسلي علونا مبزح كقون نتسلي علونا معباي كقون نتسلي علونا بيسوس كرسوس يوسم كجابير مقداس كقون نتسلي علونا كدوس عملاقنا كجابير كم سمهرنا يكن ملال سمبر سمعتو خينا رسنا خينا تبر دما بقويتا بيسوس كرسوس يوسم تقاقان حيلخان كإلات كان عبلع النفس وكفنا اختبزح نتسلي علونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم بسعات زي سلة زاربنا زاربا أقدمنا نمسكنا كالونا آمين زتفتقم سمعتي حجون نزام زمور زياء أن سمعكم نتي كتمهار اللوز لكم نوتي ممهاركم بمغرب أقوري زفترة معرف أربعا حدا متحف قدسكم كتقنصلو أن تلابوخو نبتا مزمور كسكروكم مزيابير يباركم
I'm a man, 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 I'm a man,
ኦሪት ዘፍጥረት 41 ኣብዛ ሓለፈ ምዕራፍ ዮሴፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብኸመይ ኣብ ልዕሊ ይፍፀም ከም ዝነበረ ርኢና ምንባርና ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ሎሚ እንከታተሎ ምዕራፍ ድማ ዮሴፍ ሕልሚ ፈርዖን ፈቲሑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅ እዩ። ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ብዝረኸቦ መጎስ ድማ ኣብ መላእ ግብፂ ከም ዝሽየም ኢሉ እውን ኣብ መወዳእታ ጓል ካህን ኦን ንዝኾነት ኣሰናት ተመርዒው ድማ ንመናሴን ኤፍረምን ከም ዝወለደ ኣብ ዝቕፅል ታሪክ ዮሴፍ ክንርዮ ኢና። ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ ክኾነልኩም እናተመንና ናብቲ ዘሎ መደብና ክንሰግር ኢና። እዚ ዛንታ እዚ ዮሴፍ ካብ ድኽነት ናብ ብልፅግና ከም እተሰጋገረ ዘርኢ ዛንታ እዩ። እቲ ኣብ ህይወት ዮሴፍ እተረኣየ ፍጻመ ኣዝዩ መሳጥን ዘሐጉስን እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ብርግፅ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወት ዮሴፍ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና። ዮሴፍ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዜ ሽግር ዘየቋረፅ ክንክን እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ። እዚ ድማ ፍረ መንፈስ ዝኾነ ብዙሕ ውር ዝውና ኣብ ውሽጡ ንኽምዕብል ረዲእዎ እዩ። ሓደ ካብኡ ትዕግስቲ እዩ። እቲ ኣብ ሮሜ 5 ፍቕዲ 3 ዘሎ ጸበባ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ዝብል ቃል ኣብ ህይወት ዮሴፍ ብዝግባእ እዩ ዝንጸባረቕ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዮሴፍ ናብ ፈርዖን ተወሲዱ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ዳንኤል እውን ናብ ነብኩደነጾር ተወሲዱ ከም ዝነበረ ኣብ መጽሓፍ ዳንኤል ንርኢ ኢና። ክልቲኦም ፈታሕቲ ሕልሚኦም ዝነበሩ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ንዝለዓል ደርቂ ጸኒሕና ክንምለሶ ኢና። ብሰንኪ እቲ ደርቂ እግዚኣብሔር ንደቂ ያዕቆብ ናብ ግብፂ ኣምጺኡ ብምቕማጡ ካብ ሓጫት ክንኣናውያን ኣርሒቕዎም እዩ። እግዚኣብሔር ነዚ ዝገበረሉ ብዙሕ ምኽንያታት እኳ እንተነበሮ፣ እዚ ግን ኣዝዩ ጐሊሑ ይረአ ነበረ። ነቲ ዛንታ ክነንብቦ ከሎና ዮሴፍ ምስ ክርስቶስ ዘመሳስሎም ዛንታታት ክንረክብ ኢና። ነቲ ዛንታ ብምስትውዓል ክንከታተሎ ድማ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ነቲ ዛንታ ኣጸቢቕና ክንከታተሎ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም። ብዛዕባ ሕልሚ ፈርዖን ክንርኢ ከሎና ኣብዝ ሓለፈ ምዕራፍ ማለት ክልተ ናይ ፈርዖን ኣገልገልቲ ሓደ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስን ሓደ ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራን ምስ ዮሴፍ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ንዝክር ኢና። ዮሴፍ ንኽልቲኦም ሕልምታቶም ፈቲሕሎምስ በቲ ዝፈትሓሎም መሰረት መልእኽቲ ሕልምታቶም ተፈጺሙ ነበረ። ካብቶም ክልተ ኣገልገልቲ ፈርዖን እቲ ሓለቓ ኣሰለፍቲ ሜስ ምስ ተፈትሐ ንዮሴፍ ንኸይርስዖ ሓደራ ኢልዎ እኳ እንተ ነበረ፣ ንሱ ግና ረስዖ ደኣ። እግዚኣብሔር ንፈርዖን ሕልሚ ኣርኣዮ፣ ግብፃውያን ድማ ነቲ ሕልሚ ከይፈትሕዎ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይኑ ነበረ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 41 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና እቲ ምዕራፍ ከምዚ ብምባል ይጅምር። ኮነ ድማ ድሕሪ ክልተ ዓመት ፈርዖን ሓለመ፣ ኖ ኸዓ ኣብ ገምገም ርባ ደው ኢሉ ነበረ ይብል። ዮሴፍ ንኽልተ ተኸታታሊ ዓመታት ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ካልእ ናይ ሕይወት ምዕራፍ ክኽሰተሉ ይጽበ ነበረ። ካብ ክልተ ስጋብ ኣርባዕተ እንሆ ድማ ሸውዓተ ንምርኣየን ጽቡቓት ስግአን ከዓ ስቡሓት ኣሓ ካብቲ ሩባ ወፅአን ኣብቲ ሰልሰላ ክበልዓ ረአየ። ደድሕሪአን ድማ እንሆ ካልኦት ሸውዓተ ንምርኣየን ክፉኣት ስግአን ከዓ ዓባሩ ኣሓ ካብቲ ሩባ ወፅአን ኣብ ጥቓተን ቀዳሞት ኣብ ገምገም ሩባ ደው በላ። እተን ንምርኣየን ክፉኣት ስግአን ከዓ ዓባሩ ኣሓ ነተን ሸውዓተ ንምርኣየን ጽቡቓትን ስቡሓትን ኣሓ ወሓጠአን። ፈርዖን ድማ ተበራበረ ይብለና። ኣብቲ ሕልሚ ሸውዓተ ዓባሩ ሸውዓተ ስቡሓት ኣሓ ተረአየን ነይረን። ፈርዖን ካብ ሕልሙ ምስ ተበራበረ ትርጉም ናይቲ ዝሓለሙ ሕልሚ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ሓሰበ። ሕልሙ ዝፈትሐሉ ሰብ ግና ኣይረኸበን። ኣብቲ ዝቕጽል ክንርኢ ከሎና ደቀሰ እሞ ካልኣይ ሰዓ እውን ሓለመ። እንሆ ከዓ ኣብ ሓንቲ ብርዒ ሸውዓተ ፍሩያት ጽቡቓት ሰዊት ወፃ። ደድሕሪአን ከዓ እንሆ ሸውዓተ ቐጠንቲ ብንፋስ ምብራቕ ዝሃገጓ ሰዊት ወፃ። እተን ቀጠንቲ ሰዊት ድማ ነተን ሸውዓተ ፍሩያት ሙሉኣትን ሰዊት ውሓጠአን። ፍርዖን ከዓ ተበራበረ። እንሆ ድማ ሕልሚ ነበረ። ኮነ ድማ ምስ ወግሐ መንፈሱ ኣዕለበጠ። ሽዑሊኢኹ ንዅሎም ጠቢባን ግብፅን ንዅሎም ፈላጣት ጸውዖም። ፍርዖን ከዓ ሕልሙ ነገሮም። ንፈርዖን ንፈትሓሉ ግና ኣይነበረን ይብለና ካብ ፍቕዲ 5 ስጋብ 8 ዘሎ ክፍሊ ክንርዮ ከለና። ኵሎም ጠቢባን ፍላጣትን ግብፂ ተኣኪቦም ሕልሙ ክፈትሕሉ እኳ እንተፈተኑ ሓደ እኳ ዝሰመረሉ ኣይነበረን። እቲ ሓለቓ ሰለፍቲ ሜስ ግና ንዮሴፍ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ብኣንክሮ ይከታተሎ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ስዕብ ርእቶ ሃበ። ፍቕዲ 9 ከምዚ ይብለና፣ ሽዑት ሓለቓ ሰለፍቲ ሜስ ንፍርዖን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ኣነ ሎሚ ሓጢአተይ ዘከርኩ። ኣነ ብወገነይ ነዚ ካብ ጌጋ ንላዕሊ እየ ዝቈጽሮ። ብርእተይ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ሓጢአት እውን እዩ። ጊልያ ፈርዖን ንዮሴፍ ምርስዑ ናይ ሕልና ሕቶ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓጢአት እውን እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ብሳላቲ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ንዮሴፍ ዘከሮ፣ እግዚኣብሔር እውን ኮነ ኢሉ ብዕላማ ዘጽንሖ እዩ ዝመስል። ሕልሚ ፈርዖን ዝፈትሕ ሰብ ምስ ተሳእነ እቲ ጊልያ ንዮሴፍ ብምዝካር ዮሴፍ ክፈትሖ ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕረበ። ዮሴፍ እውን ቅድሚኡ ሕልሚ ናይ ምፍታሕ ልምዲ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። ቀጺሉ እቲ ባርያ ኣብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 13 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ከምዚ ኢሉ ዘረቡ ይቕጽል። ፈርዖን ብገለው ተቖጠዐ። ንኣይና ሓለቓ ሰንከቲ እንጌራን ከዓ ናብ ቤት ሓለቓ ዘብዐኛታት ኣትኹና። ኣነ ንሱን ብሓንቲ ለይቲ ሕልሚ ሓለምና፣ በበይኑ ዝምፍትሑ ሕልሚ ሓለምና። ኣብኡ ድማ ዕብራዊ ጐበዝ ባራሕ ሓለቓ ዘብዐኛታት ምሳና ነበረ። ንኡ ነገርናዮ፣ ንሱ ኸዓ ሕልምታትና ፈትሐልና። ንነፍሲ ወከፍ ከከም ሕልሙ ፈትሖ። ኰነ ድማ ከምቲ ዝፈትሐልና ከምኡ ኾነ። ንኣይ ናብ ኣሰላፍነተይ መለሰኒ፣ ነቲ ኸዓ ሰቐሎ ይብለና። ፈርዖን በዚ ሓሳብ እዚ ተሰማሚዑ ዮሴፍ ተጸዊዑ ኣብ ቅድሚኡ ክቐርብ ኣዘዘ። ከመይሺ እቲ ሕልሙ ኣድላይ መልእኽቲ ዝሓዘ ነበረ። ዝቕጽል ኣብ 14 ክንርኢ ከለና ዮሴፍ ሕልሚ ፈርዖን ንኽፈትሕ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ደው ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። ሽዑ ፈርዖን ሊኢኹን ዮሴፍ ጸውዖ፣ ቀልጢፎም ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅዎ፣ ንሱ ኸዓ ተላጺ ኽዳን ለዊጡ ኣብ ፈርዖን ኣተወ ይብለና። ዮሴፍ ናብ ፈርዖን ክኣቱ ኸሎ ተላጺ ኸም ዝነበረ ኣነሰብል። ኣብቲ ግዜ እቲ ዘይምልጻይ ባህሊ ዕብራውያን እኳ እንተኾነ ዮሴፍ ግን ብመሰረት ባህሊ ግብፃውያን ተላጺኡ ነበረ። ግብፃውያን ወላጭ ሕሞም ከይተረፈአም ዝላጸዩ ነይሮም። ክብሪ ንምርኣይ ጥራይ ንእሽቶ ጸጉሪ ዘትርፍሉ ግዜ ነይሩ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዮሴፍ ካብ ጸልማት ናብራ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ተላጺኡ፣ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክዳኑ ቀይሩ፣ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወት ክሰጋገር ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ነቲ ምስግጋር ብመንፈሳዊ ዓይኒ ርኢና እንተ ደኣ ኣስተንቲድናዮ ምስ ትንሣኤ ጐይታና እዩ ዝመሳሰል። ክርስቶስ እውን ንሰንሰለት ሞት በቲኹ ካብ መቓብር ብምትንሳእ ብተመሳሳሊ መልክዕ ናብ ኣሕዛብ ዝኸደ። ካብ 15 ስጋብ 16 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ሕልሚ ሓሊመ፣ ዝፈትሖ ድማ የልቦን። ኣነ ሕልሚ ምስ ሰማዕካ ከም እትፈትሖ ብዛዕባኻ ክዛረቡ ሰሚዐ በሎ። ዮሴፍ ድማ ንፈርዖን እዚ ካባይ ኣይኮነን፣ ኣምላኽ ደኣ ንፈርዖን ነገር ሰላም ክመልሰሉ እዩ ኢሉ መለሰ ይብለና። ሰባት ብሕይወት ዮሴፍ ኣቢሎም ብዛዕባ ንእግዚኣብሔር ምኽባር ክምሃሩ ኣለዎም። ምክንያቱ እግዚአብሔር ንዝገበረ ኩሉ ነገር ክብሪ ስለ ዝግቦ እግዚአብሔር ንስራሕና ክባርኽ ከሎ እቲ ስራሕ በኣና ዘይኮነ ብእግዚኣብሔር እዩ ዝዓቢ። ዮሴፍ እውን ነቲ ሕልሚ ብምፍትሑ ንዅሉ እቲ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይሂብዎ። ፈርዖን ንሕልምታቱ ደጊሙ ንዮሴፍ ነገሮ። እቲ ሕልምታቱ ሓደ እኳ እንተኾነ ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ነበረ። ቀጺሉ ዮሴፍ ድማ ንፈርዖን በሎ፣ ሕልሚ ፈርዖን ሓደ እዩ፣ ኣምላኽ ክገብሮ ዘለዎ ንፈርዖን ኣጋሃደሉ ይብለና ፍቕድ 25። ዮሴፍ ብወገኑ እቲ ሕልሚ ሓደ ከም ዝኾነ ብምሕባር ትርጉሙን ሓደ ምዃኑ ኣፍለጠ። እቲ ሕልሚ ክልተ ኮይኑ ምቕራቡ ምድግጋም ካብ ምዃን ሓሊፉ ንኣድላይነት መልእኽቲ እዩ ዘመልክት። እግዚኣብሔር በቲ ሕልሚ ኣቢሉ ነቲ ክገብሮ ዝደልዮ ንፈርዖን ኣፍሊጥዎ፣ መልእኽቱ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ። ኣብኡ ኣብዚ ምዕራፍ 41 ካብ 26 ስጋብ 31 ዘሎ ምስ ንርኢ ከምዚ ይብለና፣ እተን ሸውዓተ ጽቡቓት ሓ 7 ዓመት እየን፣ እተን ሸውዓተ ጽቡቓት ሰዊት ድማ 7 ዓመት እየን። ሕልሙ ሓደ እዩ። እተን ደድሕሪአን ዝወፃ ሸውዓተ ሰዊት ድማ 7 ዓባሩ ክፉኣት ኣሓን ከዓ 7 ዓመት እየን። እተን ዓሸል ብንፋስ ምብራቕ ዝሃጎጓ 7 ሰዊት ድማ 7 ዓመት ጥሜት ክኾና እየን። እቲ ንፈርዖን ዝነገርክዎ እዙ እዩ። ኣምላኽ እቲ ክገብሮ ዘለዎ ንፈርዖን ኣርኣዮ። እንሆ ኣብዘላ ሃገር ግብፂ ብዙሕ ጽጋብ ዝኾነለን 7 ዓመት ክመጻ የን፣ ብድሕሪአን ከዓ 7 ዓመት ጥሜት ክመጻ የን። ብአን እቲ ዅሉ ጽጋብ ኣብ ሃገር ግብፂ ክርሳዕ እዩ፣ እቲ ጥሜት ከዓ ነቲ ሃገር ክውዳእ እዩ። ንሱ ኣዝዩ ክብርቲ እሞ ካብቲ ድሕሪት ዝኸውን ጥሜት እተላዕለ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ጽጋብ ኣይፍለጥን ከም ዝበሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 41 ካብ 26 ስጋብ 31 ዘሎ ሓሳብ ንርኢ። ዮሴፍ እቲ ሕልሚ ትንቢት ምዃኑን 7 ናይ ጽጋብን 7 ናይ ደርቅን ዓመታት ከም ዝመጽእ ዘመልክት ምዃኑን ብምንጋር ነቲ መልእኽቲ ንፈርዖን ኣፍለጦ። ፍቕዲ 32 ክንርኢ ከሎና እቲ ፈርዖን ካልኣይ ሰዓ ደጊሙ ምሕላሙ እቲ ነገር ካብ ኣምላኽ ስለ እተቖርጸ እዩ፣ ኣምላኽ ከዓ ቐልጢፉ ክገብሮ እዩ ይብለና። እቲ ናይ ደርቂ ዘመን ብእግዚኣብሔር ዝተወሰነ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ፈርዖኑን ፈሊጥዎ ኽጸንሕ ምእንቲ ኣቐዲሙ እዩ ተነጊርዎ። ዮሴፍን ብዛዕባኡ ምኽሪ ይህብ። ዝቕጽል ዘሎ ሓሳብ ምስ ንርኢ ሕጂ ድማ ፈርዖን ኣስተውዓልን ፈላጥን ሰብኣይ የድለሞ ኣብ ምድሪ ግብፂ ይሽሞ። ፈርዖን ድማ በዘን 7 ዓመት ጽጋብ ካብ ፍርያት ምድሪ ግብፂ 50 ኣፍ ዘውፅኡ ኣዘስቲ ኣብ ሃገር ይሽም። ናይ ዘን ዝወፃ ዘሎ ዓመታት ጽጋብ ዝብላዕ ዝኾነ ይኹን ይኣክቡ። እቲ እኽሊ ድማ ንቐለብ ክኸውን ኣብ ትሕቲ ኢድ ፈርዖን ኣብ ከተማታት ይደለብ ይሓልውዎ ኸኣ። እቲ እኽሊ ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ ዝመጻ 7 ዓመት ጥሜት ነቲ ሃገር ክኸውን ይተዓቖር፣ እቲ ሃገር ከዓ ብጥሜት ኣይትጠፍእን። እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ቅድሚ ዅሎም ገላውኡን ጽቡቕ ኮነ ይብለና ዘፍጥረት 41 ካብ 33 ስጋብ 37። ዮሴፍ ትርፊ ምህርቲ ተኣኪቡ ናብ ቆፎ ክኣቱ ክዕቈርን እዩ ዝመክር ዘሎ። ቀጺሉ ካብ 38 ስጋብ 41 ምስ ንርኢ ፈርዖን ከዓ ንገላውኡ ከምዚ ዝበለ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብኣይ ድኾን ንረክብ በሎም። ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ኣምላኽ እዚ ዅሉ ንኣኻ ካብ ኣፍለጠካ ከማኻ ዝበለ ኣሰውዓልን ፈላጥን የልቦን፣ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ቤተይ ይኩን፣ ኩሉ ህዝበይ ንቓልካ ይተኣዘዝ፣ ኣነ ብዙፋነይ ጥራየ ኻባኻ ዝዓቢ በሎ። ፈርዖን ከዓ ንዮሴፍ ረአ ኣብ ልዕሊ ዅላ ሃገር ግብፂ ሸየመካ ኣለኹ በሎ ይብለና። እዚ ዛንታ እዚ ፍሉይ ጠመተ ዘድልዮ ዛንታ እዩ። ዮሴፍ ኣብቲ መጀመርያ ካብ ቤት ዘመድ ርሒቑ ኣብ ምድሪ ባዕዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐ ሰብ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ጊዜ ምስ መጸ ሓደ መዓልቲ ሕልሚ ንጉሥ ክፈትሕ ተጸውዐ። ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉሥ ምስ ቀረበ ድማ ነቲ ሕልሚ ፈትሕዎ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ጥበብ ተጠቂሙ ክገብሮ ዘለዎ ምኽሪ እውን ንፈርዖን ሃቦ። ብርግጽ ኣብዚ ዅሉ ነገር ንዮሴፍ ዝመርሖ ዝነበረ እግዚኣብሔር ምንባሩ ዘየጠራጥር እዩ። ኣብ ቅድሚኦም ንዅሉ ዓለም ዝበቅዕ ደርቂ ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣፍሊጥዎ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ግብፂ በቲ ብማእከላ ሰንጢቕዋ ዝሓልፍ ፈለግኒል ትለምዕ ነበረት። ይኹን እምበር በቲ ዝመጽእ ደርቂ ብምጥቃዓ ዘይተርፍ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ተዳልዮም ክጸንሑ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ኣዚዝዎም እዩ። مخري يسيف نفرعون أأمين ويو عبتام دري لكع كم يسيف بزعا متعيز فلت سب بزي منبارو عزيو حزنه كوين قنا عب أوريز فترات بزعا بازق تلالو عامتات أنفت اتحقر زغيس تنتنا كاب يسيف بمركابو تحقسو شيمو حجم بعرف فرعون ناي يوسف تسقعتين يا كوينو بخيلتو يتأمامن نبره يوسفون ببوزح كونتا تفتين حليفيو سلزغونا دما وطوم زحلفون قدناتا تيوت بوزح تمكرو رقيب اللومي يوسف عابزقود الزبالة كلو زي حفر سرحتين يا كوينو بملوءنا امنت اعقارو دوبالة اجي عابير دما كابتي كوف مبالي زي بلو بيت معسرتي نابزفان نقو سامتو لعل لعلونا بلو هاليلويا እግዚአብሔር ንዝተ ደርበን ዝተረሱዑን ሰባት ምዝካር ለማዲው አፍቅድር ባንከልተን ክንሪ ኮሎና ፎርኦን ድማ ቀለቤቱ ኸቢዱ አውጪው ናብ ኢዴሴፍ ገበረሉ ሻሽውን ከደኖ አብ ክሳዱ ኸአ ድር ወርቅ ገበረሉ ይብለና እቲ ፎርኦን ኢዴሴፍ ዛሃቦ ቀለቤት ማዓሩጉ ዝገልጽ አብ ርእሱም ኻኑ ናይ ስልጣኑ ማህተሙን ነበሮ ኢዴሴፍ ንስልጣነቱ ንጉስ ቡክልና ሒዝዎ ስለዝነበረ ንኽታመት ንጉስ ክፍርም ከጽድቅን ይኽእል ነበረ እምባርከስ አስተውዕሉ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ሓደ ወቕቲ መንነቱ ቦታ ዘይወሃቦ ክብሪ ዘይብሉ ወጊዑ ኽሳብ ዝመሲ ብዘይካ ጐይታ ኣጆኻ ባህሊ ዘይነበሮ ሰብ እግዚኣብሔር ክብሪ ኣውሂብዎ ናይ ክብረ ስልጣን ምሉእ ብምሉእ ጨቢጡ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝነዓቕዎን ዝጸልእዎን መጐስ ክረክብ ክኢሉ እዩ ናብ ካልአይቲ ሰረገልኡ ድማ ወጥሖ ቀቅድሚኡ ኸዓ ስገድ ኢሎም ጨደሩ ኣብ ልዕሊ ኩላ ሃገር ግብፂ እውን ሸሞ ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ኣነ ፈርዖኔ ኣብ ብዘላ ምድሪ ግብፂ ብዘይካ ፍቓድካ ኢዱ ወይስ እግሩ ኣየልዕል በሎ ይብለና ኣብ 43 ስጋብ 44 ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎማዓንቲ ምሸት ተዳልዩ ዝነበረ መደብና እዙ ይመስል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ብዙሕ ቁም ነገር ተማሂርኩምሉ ክትኮኑ ከም ትኽእሉ ተስፋ ኣሎኒ እወ ኩሉ ግዜ ሰባት ክዝክሩና ሰባት ክሓስቡና ንደሊ ንጽዕር ነተሓሳስቦም እውን ኢና ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር እንተደይዘኪሩን እንተደይሓሲቡን ናይ ሰባት ምዝካር ከንቱ እዩ ሰባት ክዝክሩና ድማ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ክዝክረና ኣለዎ እግዚኣብሔር ንሕርዳ ዘኪሩና ሰባት ክርስዑና ኣይክእሉን እዮም እንድሕርዳ ሰባት ረሲዕሙና ድማ ክርስዑና ንገበረ እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጥና ንእግዚኣብሔር ጥራይ ክንጽበ ከሎና ሓንቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ከም ዘኽበሮ ንዓና እውን ከኽብረና እዩ ሓንቲስ ብጽድቂ ዝመላለስ ህይወት ብቕድስና ዝመላለስ ህይወት እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ህይወት ጥራይ ይሃለወና ንሎም መዓልቲ ዝነበረና መደብ ዝፈጺምና ኣሎና ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ንዓኻትኩም ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን ኣሜን።